Máme hosty.
Přejeme vám dobré dopoledne a máme dobrou náladu i s inženýrem Jiřím Plickou, který je hostem dnešního pořadu. Máme hosty, pěkný den.
Dobrý den, pěkný den, vážení přátelé, vážení posluchači. Děkuji, děkuji moc za milé přivítání. U vás v Pardubicích je krásně, svítí sluníčko, sami milí a usměvaví lidé.
No tak vydá. A člověk by řekl, že ten dnešní den moc usměvavý nebude. Vy jedete z Prahy, tak nám můžete říct aktuální informace, určitě, jak to tam vypadá.
Určitě, já mám to štěstí, že bydlím zhruba půl kilometru od vlastně svého pracoviště, takže a potom tedy z Prahy jsem si objednal pro jistotu vozidlo, ale ráno jsem se vzbudil v klidu, v pohodě, žádné rušivé zprávy nikde. No tak jsem vzal tašku a šel jsem pěšky do práce, klídek, pohoda, lidé se procházeli, jak kdyby byl zpomalu svátek, zdravili se na ulicích, posedávali po lavičkách, někteří četli, někteří venčili pejsky, po ulicích jsem tam projíždělo pár aut, všude byl v zásadě klid, tak jsem došel v klidu do práce, natrhal jsem ještě trávu, přečetl jsem si taky noviny po cestě, s pár lidma jsem se pozdravil, v práci jsem si vyzvedl poštu, no a následně kolegyně s vozidlem mi řekla, hele, pojedem radši, kdyby byly náhodou zácpy.
Ano, ano,
budeme
spěchat, toho jsme se báli.
Budeme spěchat, to byly velké obavy, to měly obavy všichni. No tak jsme jeli a on byl klid. Klid, cesta v pohodě, bez problému, řidiči ohleduplní, nikdo zbytečně netroubil, nikdo se nikam necpal, nikdo zbytečně nepředjížděl šíleně jako v jiných dnech. Mm-hmm. No tak jsme jeli do Pardubic s obrovským předstihem, tak jsme ještě stihli si dát snídaní velice dobrou.
No vida, takže jste posnídal spokojeně.
Úplně spokojený, takže musím ale Pardubičáky pozdravit, popřát jim hezký, krásný den, pochopitelně. No a trošičku té dobré nálady se pokusíme společnými silami také ještě trošku dodat.
Pane inženýre, vy jste říkal, že jste šel do práce, že máte půl hodinku asi tak
ano.
pěšky svojí práci od domu. A co děláte?
No víte, my se zabýváme takovými věcmi, některými jde trošičku mraz po zádech, některý nás považují za takové trošičku záhadné a podobně, ale my jsme vznikli zhruba v 90. letech na základě společenské objednávky. Jsme vlastně svaz nezávislých společenství a organizace Habeas Corpus Praha a Croix de la Bohème. A v zásadě se zabýváme otázkami spravedlnosti. Spravedlnosti my všude říkáme, podívejte se, my nesuplujeme advokáty, my nesuplujeme státní orgány, ale my řešíme problémy občanů, pokud oni mají zájem a v případě, že je dáno důvodné podezření, že v jejich konkrétních věcech je porušena ústava nebo mezinárodní smlouva.
Aha, takže se snažíte jim vycházet tím pádem vstříc.
Přesně tak. Přesně takhle říkáme, nikomu nehýbeme rukama. To nejde. Ten občan musí mít sám zájem něco řešit. A ne jenom ti lidé, kterých bohužel ještě pořád dost, jenom sedí a naříkají.
A které problémy, abychom si to dokázali představit, nejčastěji řeší?
Tak, prosím vás, nejvyšším vlastně zákonem v České republice je ústava. Ano, od té se všechno odvíjí a součástí ústavního pořádku máme také vyhlášené mezinárodní smlouvy, které se zabývají otázkami základních lidských práv a svobod. No, v poslední době velice častým jevem je, že se občané obracejí ohledně případu exekutorů. Je velké množství exekucí, až neskutečné množství, já tuším, teď nevím přesné číslo, jestli 3 miliony exekucí v České republice, tak. Nebo tak nějaké takové číslo, to mě posluchači, jak říká, nechytají za slovo, ale víte, tam je zásadní věc ta, že ty dluhy někdo vymáhat musí samozřejmě. Pokud neplatím, mám dluh, no tak pochopitelně je jasný, že ten exekutor přijde. Ale tady se dostáváme do takové zvláštní situace. O některý soudci víceméně nás kritizují, někteří naopak jsou zase na naší straně. To samé je to v zásadě u politické scény, protože určitými zákony víceméně dala vlastně sněmovna pravomoc exekutorům suplovat rozhodovací činnost soudu prvního stupně, aniž by složili soudcovský slib. A tady nám vzniká problém, že exekutor je vlastně podnikatel soukromý a on je motivován tím pochopitelně co nejvíc vymoci, což je logické, ale zároveň taky co nejvíce vymoci, protože on přece je podnikatel, takže on musí vymoci co nejvíc, jakýmkoliv způsobem. A tady narážíme na to jádro pudla, protože exekutoři sice mají pravomoc soudu prvního stupně a oni tím pádem pochopitelně o oprávněném nároku třeba toho dlužníka, který třeba žádá o nějaký způsob odložení exekuce z prokazatelných důvodů a podobně, prostě ho zametou pod stůl.
Naopak, a takový malý člověk, který v podstatě je v dluzích, neví, tak, co dřív, tak nemá tak, šanci se nějakým způsobem bránit.
My říkáme, nejlepší prevence je dluhy nedělat. Jistě. Půjčky si nebrat, to je nejlepší. Když na to nemám, tak si radši nepůjčím. Ale řešme situaci takovou, jaká je. A pravdou je, že řada lidí, kteří prostě se do koloběhu půjček dostali, dá se říct si i z objektivních důvodů, tak prostě vysloveně padá na dlažbu. A to je velká škoda.
Vidíte, to jsem ani netušila, kam nás až ta řeč zavede, ale je to velmi zajímavé téma, to, které jsme teď úplně náhodou nadnesli. Ano, ano. Možná, že bychom mohli takových pár pouček pro posluchače ještě říci, ale to všechno až po písničce. Také si řekneme ještě něco o tom dodržování základních lidských práv a svobod, protože ono tohle to by se asi mělo opakovat častěji.
Máme hosty.
Ze Svazu nezávislých společenství Mostů mezi národy, zeměmi a kulturami přijel inženýr Jiří Plicka, který se snaží dodržovat základní lidská práva a svobody a pomáhá lidem, kteří se dostali do problémů a do velkých problémů. Ale abychom ještě objasnili našim posluchačům, kdyby třeba někoho i znali, kdo má takové problémy, nebo sami, každý z nás občas v životě zaškobrtne, může se to stát každému z nás, že se zadlužíme a potom nevíme, co s tím dál, anebo mnoho dalších věcí, o kterých tady budeme mluvit. Na koho se tedy můžeme obrátit? A nemusíme platit vysoké sumy jako právníkům, když se obrátíme na vaše sdružení?
Děkuji, to je samozřejmě otázka vysloveně do pranice. No. Jinak, milí posluchači, samozřejmě opět přeji příjemný den, krásný sluneční, pochopitelně s úsměvem, jak se říká vždycky. A víte, to máme tak, náš svaz prakticky zahrnuje několik právnických osob na území několika států, zejména tedy České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie. Připravují se některé akvizice v Rumunsku a jde o to, že my jsme vznikli na základě společenské objednávky, ano. A prakticky, jak jsem již uváděl, my nesuplujeme advokáty ani státní orgány, ale v součinnosti s nimi pomáháme narovnávat některé pokřivené vztahy a vazby i z hlediska zákonu, tak, aby ten občan prostě se mohl v našem státě cítit dobře. Problém je v tom, že tato činnost zatím ještě nebyla dostatečně chápána a pochopena, protože i, jak se ukazuje, naši lidé ani tu ústavu pořádně neznají. Čili vždycky, když začínáme, každému řeknu, podívej se, máš problém, obětuj 120 korun, kup si ústavu, přečti si ji a pak se můžeme dál bavit. Protože podle článku 2 ústavy lid je zdrojem veškeré moci. Ano, čili každý z nás by měl začít u sebe. Aspoň si toto přečtu, zamyslím se nad tím a pak řeknu, hele, ono na tom něco je. A vyhledám, dejme tomu, advokáta nebo někoho podobného. Možná jsou v prvé řadě od toho zde, aby pomáhali občanům. A samozřejmě to dělají za úplatu, protože to povolání tak prostě postavené je. My zasahujeme pouze v případě, když shledáme v konkrétním případě důvodné podezření pro porušení základních lidských práv a svobod. Čili my nezasahujeme v každém případě, to ani nelze, tím bychom suplovali činnost někoho jiného. Ale pokud toto shledáme, což se je zhruba u takových 15-20% případů z toho objemu celkového, tak pak ano, pak vyslovíme příslušnost a můžeme zasáhnout. Jo, čili
zkuste to konkrétně, tak, protože teď asi případ. Možná si každý z nás něco představí pod tím obecným, co jste řekl, ale konkrétní příklad.
Máme konkrétní případ. František Novák přijde a řekne, podívejte se, mám ten a ten problém, doporučil mě ten a ten a mám tu věc. Takže dejme tomu, že má případ exekuce. Prostě exekutor mu volepil, lidově řečeno dům, volepil mu věci a podobně a podobně. A my řekneme, podívej se, Františku, dej nám sem kopii podkladu, my se podíváme, jak vlastně jsi na tom papírově, dokumentačně, jak to tam vypadá. A samozřejmě řada lidí ani ty papíry nemá, někde je ztratili, zahodili a podobně. Řekneme, nic nevadí, dej nám souhlas s tím, že my si je můžeme dohledat sami. On nám, František, ten souhlas dá, my si provedeme takzvané vyhledávání s jeho souhlasem a zjistíme nějaký stav věci, to máme analytický útvar. Analytici věc vyhodnotí a najdou varianty řešení, ale my musíme rozhodnout ještě jedné důležité věci, to je přípustnost. Zjistíme ku příkladu v tomto případě, že u pana Františka vlastně on byl odsouzen třeba neoprávněně k nějakému plnění, které už třeba z části předtím zaplatil a podobně. V tom momentě my se musíme podívat na to, jak byl odsouzen, jestli přebíral poštu, nepřebíral poštu, byl tam, nebyl tam, byl předvolán k soudu, nebyl předvolán k soudu a všechny tyto věci. A pokud zjistíme, že tam je porušení, pak případ přijmeme jako pro důvodné porušení z, dejme tomu, ústavy nebo listiny práv a svobod. Tam mu přesně napíšeme i jaký článek. A pak hledáme cesty, jak se do toho dostat. Ale zase musíme spěchat, protože brzdíme lokomotivu. Protože on mezi tím je v exekuci a exekutor bere.
Tak, ale teď ještě, vy jste říkal 15-20% takových případů, že
ano,
je
zhruba
odůvodněný, že máte možnost zasáhnout,
ano.
Ale stejně většina lidí si nakonec tu exekuci asi zaslouží svým způsobem, protože
ano.
Prostě udělal tam nějaké to škobrtnutí a pak už toho asi není cesty ven. Nebo i kdyby chtěl, řekl by si, tak teď už jsem úplně na dně, já se chci z toho dna nějakým způsobem odlepit, ale jak?
Ten člověk, prosím vás, musí mít skutečně upřímný zájem to řešit. On totiž tuzemské právo zná řešení těchto záležitostí. Ten člověk třeba má obrovské množství dluhů nepodnikatelských, různých těch půjček, a teďko běží, dostávají se do spirály a zákon, insolvenční zákon zná možnost řešení vlastně formou oddlužení. Tam jsou určitě kongentní, jasně stanovené podmínky a my samozřejmě se zabýváme i tím, to znamená analyzujeme, jestli ten člověk ty podmínky může splnit nebo splňuje a z jakých podmínek. Ano, pak v tom případě mu pomůžeme zpracovat dokumentaci, podklady, protože tento případ je pro nás přípustný.
Mm-hmm. Takže to ano, má šanci na oddlužení.
Ano, má, ale musí splnit určité podmínky. To znamená, zpravidla to chce, a pokud ty dluhy nejsou příliš velké, aby měl stálou práci.
To je základ,
protože z té stálé práce potom lze určitým vzorcem vypočítat určitou kvótu, na kterou on se musí dostat.
A ještě mi řekněte, osobní bankroty, to s tím taky souvisí.
No to je právě ono.
To je v zásadě ono,
akorát řada lidí neví, že prakticky ten insolvenční zákon samozřejmě na oddlužení dává výhradně subjekty, které nemají vůbec žádné podnikatelské závazky, nebo jenom minimální množství v určitých odůvodněných případech. Či toto se týká subjektů, kteří nepodnikají a mají nepodnikatelské závazky.
To tady máme takovou právnickou poradnu.
No, tak. Ale trošičku z praxe.
Máme hosty.
Tak my tady teď diskutujeme opravdu na velmi vážné téma, které... No, já bych to řekla asi takhle. Mohli bychom našim posluchačům teď popsat, jak vypadá taková exekuce, protože málo kdo asi si dovede představit, jak to může být hrozné pro toho člověka, který si to ale většinou zaslouží, jak jsme si tady řekli. Takže skutečně exekutoři přijdou, ten člověk je povinný je vpustit dovnitř, když není doma, mohou se tam dostat i bez jeho souhlasu.
Určitě, prosím vás, jenom hned na počátku zase upozorním pro naše všechny posluchače, podstatná většina exekucí je skutečně oprávněná. O tom není pochyb, prostě ty lidi si to zavinili sami, prostě neplatím, mám smůlu. Mm-hmm. Jiná situace nastává zase v momentě, jak jste ji správně naznačila, že prostě ty naše exekuční úřady některé, prostě stává se, že ten postup není řádný. Ano, není řádný v souladu se zákonem a v souladu s ústavou. Čili jinými slovy, je v první řadě pravomocné rozhodnutí, kterým je oprávněnému přisouzena nějaká částka, nějaké plnění. Ano, to musí být doložkou právní moci. Na základě toho oprávnění dává návrh na výkon na exekuci, o té rozhoduje už dneska exekutor v prvním stupni sám, ještě to může dělat i soud, tam je určitá dualita, ale tím nebudeme posluchače zatěžovat, zajímáme se praktickými otázkami. Ano.
No možná já bych ještě ano. Takhle, my jsme tady totiž mluvili o konkrétním případu, samozřejmě nebudeme vůbec jmenovat, to nejde, ale abychom si dokázali představit. Člověk, který podlehl té exekuci, zůstal na ulici, bez ničeho, měl maminku, která ale když viděla, že by mohl syn zmrznout, že už opravdu to bylo na pokraji smrti, tak ho vzala domů. Někdo to na ní řekl, že tam má syna, když tam podruhé přespal, tak přišli znovu exekutoři a všechno zabavili i té mamince. Je to tady už správně podle ústavy či nikoli?
Prosím vás, toto je samozřejmě takhle. Zákon prováděcí i tuto možnost v zásadě umožňuje, protože exekutor, který má osvědčeno, že ten povinný se v místě zdržuje, má právo do toho místa vstoupit. Ano, jenže je tady jiná otázka, že ta maminka ten majetek byl její v té dané situaci a bohužel málo kdo z nás ty zákony zná, prostě občané se zbývají úplně jinými věcmi a toto jsou specializované záležitosti. Čili ta maminka měla, jakmile tam exekutor vstoupil, hned ducha přítomně zareagovat a požadovat za prvé, aby se ten exekutor prokázal platným průkazem. Dále, aby se prokázal platným usnesením o nařízení exekuce. A dále, jakmile začne vykonávat soupis, tak ta maminka má právo do toho soupisu dávat k jednotlivému majetku poznámku, že to je její. Ten exekutor je povinen to napsat. Ano, zapsat a ta maminka pak spolu s tím exekutorem podepisuje ten zápis. V případě, že jsou tam tyto poznámky, zpravidla ti exekutoři ten majetek už nechají na místě a už ho nikam neodváží, protože vidí po vlastně posledních zkušenostech, že by tam mohl být problém a jsou povinni tu maminku poučit o tom, že má právo podat vylučovací žalobu.
Hmm. Jenomže taková maminka v takové situaci samozřejmě zareagovala asi úplně jinak.
Bohužel takových případů je poměrně hodně, nejsou to ojedinělé případy, jich trošičku víc. Tam pak dochází té situaci, že pokud se ten případ dostane k nám, my shledáme samozřejmě v tomto případě porušení, tak musíme bleskově reagovat, zaprvé podat vylučovací žalobu, žádat, a zároveň žádat odklad exekuce. Ano, odklad exekuce, to je velice důležité. Mm-hmm. A po zkušenostech to v prvé řadě dáváme na soud, protože vycházíme pořád z toho, že i když ten exekutor je vázán zákonem, ale on je zase v prvé řadě pouze podnikatel. Čili on má spíš zájem na tom prostě rychle všechno zpeněžit, protože on je z toho honorován. Mm. Ano. To prostě tak je.
Tak, pane inženýre, už necháme exekuci. Exekuci mě už se z toho úplně botá hlava ze všech těch klíček, ale říkal jste taky, že řešíte případy takových těch drobných malých lidí, skladníků a pokladních různě v těch řetězcích obchodních, kteří pracují a ty podmínky, jak víme, tam nejsou úplně ideální všude. Taky o tom bychom mohli třeba povídat, jestli má takový člověk možnost se bránit.
Určitě v každém případě takové případy jsou zde, protože my se zabýváme celou škálu případů, kde prostě shledáme porušení. A je úplně jedno, kde to porušení, kterého zákona základního to je. Ano, to znamená, v jakém je to odvětví. Prostě ústava je jenom jedna. Hmm. Ano, a pokud prostě ta ústava porušovaná, nebo je tady to důvodné podezření, tak se tím prostě zabýváme tež, pokud na to samozřejmě máme kapacity. A tady jde o to, že máme tady případ také různých řetězců, které určitým způsobe vnucují těm našim podnikatelům nebo našim subjektům takové podmínky a řeknou, hele, ber nebo nech ležet. Prostě ty podmínky jsou velmi nevýhodné, ty jsou nerovné, nerovnoprávné. Já jsem zažil řadu případů v 90. letech a dneska se to stává též, kdy prostě ti naši podnikatelé řekli třeba Holanďanům a podobně, řekli, podívej se, chceš v Česku podnikat, fajn, ale my chceme podnikat u vás. Mm-hmm. Za stejných podmínek. Mm-hmm. Jak to, že to nejde? Přátelé, jak je to možné? Jak je možné, že vy jste nám sem připustili víceméně tyto podnikatele zahraniční za pro nás nevýhodných podmínek, ale my ty samé podmínky jsme v tom Holandsku nebo tam nikde nedostali? To přece asi není v pořádku. Jo, nad tím by se asi měl někdo vážně zamyslet, protože o tom se nechce mluvit. Ale máme tady konkrétní případy, kdy musíme zasahovat právě i třeba v centrále určitého řetězce v Německu, ku příkladu, aby došlo k narovnání v Česku. Prostě ten podnikatel má špičkové zboží, má kvalitní zboží, ale on je tlačen do kouta těmito řetězci, které ovládají vlastně trh.
A vy v tom můžete něco udělat, jako ta vaše společnost? No,
snažíme se, protože jak jsem již uváděl na začátku, působíme v současné době na území 6 států, máme přes 200 pracovníků a spolupracovníků a samozřejmě i tam, kde působíme přímo, jsme schopni nějakým způsobem zasáhnout a to by se pak divili, jak ty subjekty, které působí v Česku, ale mají centrálu třeba v zahraničí, jsou překvapené. Mm. Protože oni to nečekají. Oni nás řadě případů ještě pořád posuzují jako nějakou banánovou republiku. A to si myslím, že asi bychom neměli připustit.
Tak bychom mohli apelovat na osobnost každého člověka, který ví, že se mu děje nějaké příkoří, které nezavinil, tak aby se bránil.
Ano, přesně tak.
Jenomže víte, co tady v každém případě si mnoho lidí řekne, no jo, jenomže já půjdu k soudu, budu se soudit, protože vím, že jsem v právu, zaplatím spoustu tisíc a vůbec nevím, jak to nakonec všechno dopadne.
Víte, to je přesně to, že tady můžete mít tisíckrát pravdu. A k tomu mít i řadu důkazů. Připravit si ty důkazy, ale pokud je neumíte správně prezentovat a správně prosadit, tak vlastně nemáte nic. Protože musíte počítat s tím, že speciálně třeba tyto řetězce, pokud se o nich tedy bavíme, si samozřejmě najmou elitní právníky, elitní specialisty, kteří jsou placeni od toho, aby dělali všechno možné i nemožné, aby prostě ten návrh toho našeho českého podnikatele zamítli. Ale víte, platí zásada rovnosti zbraní. Tudíž jinými slovy, jak se říká, to chce pak ohnivý bič, lidově řečeno, a v souladu s právem adekvátním způsobem prosadit oprávněné zájmy toho našeho člověka. V řadě případů jsme schopni mu adekvátně pomoct.
Hmm. Zatím to vypadá bídně, když se podíváme například na české zemědělství, tak to člověk zaplakal.
To je tragédie.
Pokud byste se chtěli, vážení posluchači, na cokoliv zeptat, tak samozřejmě můžete, pokud máte ve svém okolí člověka, kterému třeba si myslíte, že by mohl tady inženýr Jiří Plicka pomoci, není problém nám zatelefonovat na číslo 466 500 616. Máme také e-mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Po telefonu jsme tady řešili takový jeden případ, ono to není dobré řešit přes média, tyto věci, to jsou takové zapeklité, můžeme hovořit skutečně jenom o příkladech bez jmenování lidí a tak dále.
No, to jsou vysloveně interní záležitosti též a je přece potřeba zachovat určité soukromí a je potřeba prostě vybrat takové případy pro zobecnění. Ano.
Tak, ve studiu je inženýr Jiří Plicka, člen Svazu nezávislých společenství, které se snaží pomáhat lidem, kteří se dostali takzvaně do průšvihu, ale chtějí se dostat z něj zase zpátky ven. Máme tady váš časopis, který se jmenuje Všudy byl,
ano.
Teď vyšel a vy tady máte na zadní straně dva lidi, kteří povznesli český národ, Karel IV. A Jan Amos Komenský. Můžu tady citovat,
určitě,
co je napsáno?
Určitě.
Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný hrad svobodný, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky. Takže jsme neměli kde přebývati, leč v měšťanských domech jako jiný měšťan. Tak tomu bylo na počátku vlády Karla IV.
Ano, to je velmi přiléhavé, řeklo, dalo by se říct, že to je v zásadě analogie pro dnešní dobu.
Ale zas až tak špatné,
ne,
to snad
ne,
s námi
ne,
není.
To ne, to ne.
Potom tady máme Jana Amose Komenského a také takové zajímavé čtení. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém loučení, nýbrž k tobě se nejpředněji obracím, tebe pokladů svých nápadníkem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vychřit z hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí. O lide český, jak přiléhavé i pro dnešní den.
Určitě, určitě, ale dnešní den je krásný, svítí sluníčko a samý usmívaví lidé.
Ale jak jste říkal, opravdu lidé na ulicích, zvláště v Praze, když se podíváme i na různé servery tady, které live na bízejí živě, že se můžeme podívat, jak to tam vypadá, tak zatím se nic hrozného neděje. Lidé na sebe hlavně nejsou zlí. I když může se to ještě zvrátit všechno, což si nepřeju já osobně.
Věříme tomu, že všechno bude tak nějak pokojné a v pořádku, ale každý vyjádří svůj názor a hlavně lid našel lid. To je velice, řekl bych, takové přirovnání asi pro dnešní den, jak to vypadá. Lid prostě našel lid. A lid se chová jakoliv, ne, lid, ne jako dav.
A to je velký rozdíl.
To je obrovské plus.
No jo, jenomže vy říkáte usměvavý a tak dále. Na druhou stranu, když se podíváme po Evropě, do Řecka, do Španělska a tak dále, do zemí, které na tom vůbec nejsou dobře, kde mají generální stávky už dneska, mnoho lidí si říká, abychom se nedostali až takhle daleko. Můžeme i o tom si klidně popovídat.
Můžeme, víte, my samozřejmě sledujeme všechny tyto záležitosti, aspoň se o to snažíme. Naši spolupracovníci nám samozřejmě dodávají informace v rámci svých možností. Na nás to působí takovým dojmem, že tento, vlastně ta situace nebude vyřešená spravedlivě, pokud nebudou nalezeni viníci té krize. Protože, ať se, víte, logicky si musíme položit otázku, my jsme přece tu krizi nezavinili, tak proč na ní máme doplácet? Ale pokud všimněte si, že žádná evropská vláda, snad kromě té maďarské, která toto naznačuje, nehledá ty viníky krize, jako kdyby nebyly, ale pokud platí zákon o zachování hmoty a energie, tak ty zdroje se přece nemohly vypařit. Ty někde jsou? A kde pak jsou?
No a na druhou stranu, jak byste je hledal? Formou stávky?
Ne,
to zrovna není úplně ten nejideálnější
příklad. My se ptáme odpovědných činitelů i ve vládě a čelní představitel písemně se ptáme pochopitelně a říkáme jim, vážení, co vy činíte pro nalezení a postižení viníků krize? Mohu vám říci, že ty písemné odpovědi jsou velmi mlhavé.
Ale jsou, jo? Já jsem si říkala, že nejsou vůbec.
Ne. Odpovědi jsou, skutečně jsou. A speciálně třeba z úřadu vlády odpověď dost dobrá, fundovaná, ale opět nám neříká, že oni nemůžou nic. Oni tady vlastně nikdo nic jakoby nemůže, což by na první pohled mohlo působit trošičku tristně, ale myslím, že lidé by si tím nesměli, jak se říká, nějak zhoršit náladu, jenom se pořád ptát, ale musím začít u sebe. Jo, musím zase začít u sebe, to znamená, já sám, pokud si něco změnit, musím znát aspoň trochu a trochu umět. Já se musím vůbec umět správně zeptat. Proč? Proč se vlastně všude všechno zdražuje? Proč vlastně to zdražování bychom mohli pochopit jako kolektivní trest?
Za to, že jsme nebyli poctiví?
No, to je otázkou. Za to, že jsme se třeba asi špatně ptali někde, anebo že jsme třeba špatně volili.
Že jsme špatně volili, no, jenomže zase někdo vám může namítnout. Měli jsme tady na výběr určité strany, nic jiného mezi tím, takže buď jsme nešli vůbec k těm volbám, anebo jsme zvolili tu stranu, o které jsme si mysleli, že by mohla být asi nejlepší variantou. A to, že jsme se potom třeba spletli, tak to už je věc, kterou jsme nemohli ovlivnit.
To je sice hezká námitka, poněkud alibistická, protože veškerá moc pochází z lidu. Tudíž ten lid, pokud ví a ví, co má dělat, dneska to třeba vidíme poměrně zajímavým způsobem, že lid našel lid, jak jsem již uváděl, tak když lid přemýšlí, tak lid najde odpovědi na tyto otázky.
Hodně lidí zůstává taky stranou a říká si, já už to nemůžu poslouchat, nebudu se dívat na zprávy, nic, budu si žít svůj život, budu se snažit žít ho poctivě a snad to nějak zvládneme i bez politiku a bez té televize.
Ale tak to je samozřejmě také určitá varianta řešení, ale může fungovat nějakou dobu a v konečném důsledku bohužel fungovat nebude, protože na ostrově nežijem.
Takže vypíšete aspoň ty dopisy. Vypíšete dopisy a ptáte se na ta místa daná, kde tak očekáváte
řešíme
odpovědi.
Řešíme konkrétní případy.
Tak, před námi už je poslední povídání, samozřejmě budeme zvát i na přednášku inženýra Jiřího Plicky, když už jste tady v Pardubicích, tak budete i v Domě techniky, že?
Ano,
v 18
dnes
hodin.
18 hodin
ve čtvrtém patře.
Ve čtvrtém patře.
Máme hosty.
Řešíme tady mnoho dotazů našich posluchačů, člověk si říká, nebo já jsem si říkala, že snad ani nebudeme mít co řešit, ale mnoho lidí se dostane do problému. Teď tady inženýr Plicka louská e-mail. Nemáte brýle na blízko.
Ale vidím už vím, o co jde. To je taky relativně častý případ. Dobrý den, vážení posluchači.
Tak to v rychlosti přečteme. Teď jsme vyřešili jeden případ, tak teď tady budu číst e-mail. Zákony a právo je věc jedna a to, jak je vymahatelné, je věc druhá. U nás se tyto dvě věci moc neslučují. Já jsem si tohle zkusil na vlastní kůži, mám byt ve svém vlastnictví, většinu tu ale drží družstvo. Tím pádem si tu družstvo dělá, co chce. Ačkoliv je v zákoně jasně uvedeno, že se vším musí souhlasit víc jak polovina vlastníků, tak družstvo na to kašle. Něco si jako odsouhlasí a na vlastníky se neohlíží. A tak dále, a tak dále.
Ano, ano. Tady se nám jenom zřejmě směsávají dvě věci a to je otázka vlastně zákonu, respektive obchodního zákonníku, který upravuje rozhodování družstva a orgánů družstva, to je jedna věc. A pak jsou otázky vlastnictví. Samozřejmě tato věc vyžaduje bližší rozbor, seznámí se s podklady a podobně, čili tam bychom asi řešili případ ve dvou rovinách. Jednak otázka přípustnosti a potom otázka vlastnictví a způsobu rozhodování družstva, protože i způsob rozhodování družstva je upraven právě tím obchodním zákoníkem.
Tak děkuji za odpověď a teď ještě k tomu obecnému stávkování, nestávkování, ano. Skepsi, která vládne v národě či nikoli. Já nevím, když to vezmu na svou osobu, jak bych se asi tak měla chovat, samozřejmě mám rodinu, chci, aby moje děti byly zdravé, spokojené, abychom byli dobře zabezpečení všichni, ale asi bych, nenapadlo by mě napsat dopis do vlády, tam konkrétním vládním činitelům, aby mi tedy vysvětlili, kdo může za tuto kauzu, kde jsou peníze na to a na tamto. To myslíte takhle, že bychom my, obyčejní lidé, takhle měli reagovat?
Takhle, každý nechť reaguje taky, jak se říká, jak uzná za vhodné. Ano, že každý jsme nějaký, ale my jsme toho názoru, že každý občan by měl znát svá základní práva a své základní povinnosti. A bohužel drtivá většina z nás, jak jsme zjistili, je nezná. Tím pádem, pokud něco neznám, tak asi těžko můžu nějak adekvátně reagovat a nějak se adekvátně rozhodovat. Ale obecně platí, jak jsem ji říkal na začátku, kup si tu ústavu a přečti si ji. Tam máš práva a povinnosti. A pak se rozhoduj podle vlastního vědomí a svědomí.
A ještě k národní hrdosti. Myslíte si, že tady máme předky a kořeny a historii, že můžeme být hrdí na svůj národ, můžeme se opravdu postavit do čela, každý z nás a jít si za svým a nebát se toho, co se děje někde jinde a věřit, že tady u nás to dopadne lépe.
My v našem časopise, který vyšel včera, jsme jasně uvedli, buďme hrdí, že jsme Češi, Moravané a Slezané, jsme tady a teď s vámi. Ano, a znaky všech tří vlastně našich království a vévodství. Prosím vás, máme výborné předky a máme osobnosti v současné době. A každý z nás je taky osobnost. Začněme každý z nás u sebe, zvedněme tu hlavu a jdeme. Teď jsem se vrátil z Německa, byl jsem v Berlíně našich severních přátel. Tam tu hrdost mají, ale my máme taky. Přijel jsem do Prahy a já byl potěšen. Já měl z toho radost, protože tady ti lidé, naši lidé se umějí taky chovat, jenom my o tom neumíme mluvit.
My se pokusíme o tom mluvit více.
A vzájemně se utvrzovat, vzájemně se povzbuzovat, totiž to neumíme. My se neumíme vzájemně povzbuzovat a vzájemně se pochválit.
To je fakt, spíš naopak.
My si bohužel dočasto závidíme a to je právě ta chyba, která nás stáhne dolů.
Ve studiu byl inženýr Jiří Plicka. Máte-li chuť se s ním setkat, poradit se třeba i o osobních záležitostech, tak můžete. Na jeho přednášce vystoupí v Domě techniky dnes v 18 hodin ve čtvrtém patře. Já děkuji za účast tady u nás.
Děkuji a těším se na vás.
Na shledanou.